Il est 17h, nous sommes dimanche 15 décembre 2013, chers auditeurs du Sud de Tamani. Bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale du Sud de Tamani, édition consacrée au deuxième tour des élections législatives. Ce soir, nous vous proposons des flashs d'informations en Bambara, Sorai, Tamashek, Peul et bien sûr en français. Entre les flashs, nous allons faire le tour des régions avec nos correspondants qui vont nous donner les premières tendances du scrutin. Pour le moment, je laisse la place à Aliou Sidibé pour le flash en Bambara. Aliou Ibisimla,
Mi ye kolosi kala uka jekulu ye sa kafo lu koni ayira kafo ni ko akanga mogola sira lui Michel Oyuka nyema baya ale koni ayira kafo ko nika jamana sinyesiki ni obinye bala sikatala kafo ku ibe kalata Musa Mara ministri do kafo ale koni ayira kafo ko ni ba ayira kafo sira jani be no akanga minta manunu ye kuma bawu ye munu na tente obalwa ke ali usiri be fe anya ayira awla sa kafo ko malde un kafo ubora bi kakalata wala sa député keme ani mugani shigi uluka sugadi kadaka mi ye kerengrani yala sigiro tan ko nonton ulukoni ulutara kaba no ba ulukalo kle mugan nan temene nyire ni temen ko flana en ko ni ba ayira kafo ko jamana be sigi aka hukumu okonnalla ngani ya jete mina sa ayira la kafo keme keme dalla bisaba ni shigin kafo ode koni olubina bo ke obora temengo folo ale konna la ngamina jigu odugumala la ni temengo flana isa kafo okon bayira kafo ko amesegi odugumala la
antun sigilembena e ko mo breti boka kalata ni temako flana ina jatemne ne otuyo kumafo bamako koni ma brema bo kalata biru dola miniti tanduru o miniti tanduru de ma kelemena kalata yoro do yere la akira miniti bisaba o miniti bisaba de ma denkelen dron de bena kalata kay fana tabo tugo yala wutike yoro do la nega kanye tan kelen temene ni miniti bisaba ye o yasro ma bisaba dron de kalata olu duntu ye wutike yoro bawye ambese ka kulikuru tanu danyona yen fana kalata biro do la halima kelema soro kata kalata nga jateminɛ mun kɛra banamba ma wulila kosɔbɛ kar mugan de bɔra bamako yanɔ ka taa kalata banamba sikaso ta alhamdulilahi a be se ka fɔ o la bari tɛmɛko filanan ye o ka wusa ni tɛmɛko fɔlɔ ye midi be se yɔrɔ yɔrɔ tɔnbɔkutu o b'a sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la ma mugan duru ye kalata o dun tɛ kalata tɛmɛko fɔlɔ ta bɔ gawo midi y'a sɔrɔ ma mun ye kalata kɛmɛ kɛmɛ sara la a ti tɛmɛ mɔgɔ mugan kan
mɔgɔ bɔta kafɔ o de tun ye jurɔna fɔlɔ yɛrɛ nka ni ye jateminɛ kɛ jurɔna filana ale tun bɛ ɲɛsin kanako kibara ma hali n'a y'a sɔrɔla koba koni ni o ma kofɔ kidalikaw fɛ yen nɔ wagati laban yɛrɛ la wale min kɛra yen nɔ o kɛra sababu ye kafɔ fɛɛrɛkuraw olu tigɛra o bɛna ta ni ye jateminɛ kɛ kafɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔw koni ma muguri kalata siɲɛ filana yi na
mugujugu min cira don kidali o ye mɔgɔw lasiran kidali ani a lamini kɔnɔ min ye gawo ni tɔnbɔkutu ye mɔgɔ camanw y'a yira k'olu sirannen do terorisiw ɲɛ olu tɛna ta vote kalata kɔni y'a yira sɔgɔma manga ma kɛ a la muguci ma kɛ gwɛlɛya foyi ma don a la kalatalaw ma bɔ a ko kalatalaw ma bɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye nin kalata filana yi na kalata nin yɛrɛ u b'a fɔ min ma ko kampaɲi gwɛlɛyaba de donn'o ko la a kɛra i b'a fɔ ko taga kɛ dugu kɔnɔ o de b'a yira sisan ko a bɛ y'o fɔɲɔgɔnkɔ bɛ kalatalaw ni politikimɔgɔw cɛ walima dannaya tɛ yen nɔ a b'a yira filan ko politikimɔgɔw kuntigiw olu ka kan ka baaraba de kɛ dannaya be se ka da u kan cogo min na a ko fɛn fɛn nana k'an ka kalata ni jate minɛ k'a lajɛ olu bɛ jigi tigɛra min ye mɔgɔw bɔbaliya ye o tuma asamble kura bena sigi minnu bena kɛ depitew ye jamanadenw be se ka da u la wa ko jamanadenw dar'u la k'u ta wa walima u be se ka kuma jamanadenw tɔgɔ la wa ko ɲiningali kɔni be yen
Union européenne ale ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn de cari jamana fan bɛlajɛlen na ka fɔ ale sen donnin bɛ kalata yi na ni ye jateminɛ kɛ marabolo segin cɛla sa malaboro duru ka fɔ u ye mɔgɔ bila ka taa Louis Michel ni o y'u ka ɲɛmaba ye sa ale taara lise Mamadou Sarr o kalatayɔrɔ ale la komin nannan kɔnɔna la Louis Michel a bɔlen yen nɔ a y'a ka dɔrɔna kuma o yira
laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen nin wale yen na mɔgɔ caaman ka bɔ ka taa kalata u ka se ka kala fana ta a ɲɛma minnu ma kalata mimisa b'u ye mimisa bɛ mali fana ye fasoden bɛɛ ka baara ka kan ka kɛ kalata de nin se yen kalata tɛ kogɛlɛn ye ka taa kalata k'i hakilina waleya k'i ninkanma sugandi min b'i wasa nin wale ye o ye ladamu de ka ɲɛsi i ka jamana siniɲɛsigi de ma
min kɔlɔsi kelen ye k'a fɔ politiki ɲɛmaw k'a fɔ olu y'a yira k'a fɔ ko olu y'o fɛnɛ kɛ Musa Mara ale ye ministiri ye anw fɛ yan nɔ sɔgɔmada yi na a ka kala talen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw bugulibaliya ka bɔ k'a fɔ o koni k'a fɔ o ye mɔgɔ jɔrɔnako ye
d'abord la fierté de
a fɔlɔ ye min ye n nisɔndiyalen do ka daa kan ye n ka faso de ɲumanya yira nka n ɲɛna sisilen de dɔɔni ka daa kan mɔgɔw ma bɔ kosɛbɛ ka taa depitew sigi ni kalata yi ye ko ba de ye an ka mara kɔnɔ an'an ka jamana kɔnɔ ni jama bɔra kosɛbɛ ka taa depite suganti o be danaya dad député kan ka kila ka ka fanga se moro matinti nga ni jema mabo kosebe o be ko gleya sabula o ba ira ka foko srajan wore ban bulu katama anga e faso de mena ira foko mun konnana oni mali ira ka senduli de mana jolla amba don ko sraka ja nga amba nchese kosebe sabula amba o ka ja
parce que on est venu de loin.
Le réseau d'appui au processus électoral, nous, et APM, et ça, les mots basses, ça va être fait, il y a des Ibrahim Sango, Kafale Aira Kafoko, Alibi, Alekon Dalembala Kamfomoko, Unaseka, Bolika, Omatrafa.
Député Sili Kalata, Chien Flanaina, Barabe Kerakani, Angamara Yoro Barada Mine Shilimbe, Kalata Kaseka Kekanya Kosove, Oliu Jorofa, Ameyoro Mina Bininye Vemina, Oye Mouroma Bokosove Kata Kalatake, Nga, Oye Femiye, Yani Wuti Nka Ban, Abseka Yelema, Kadaka, Djekulu Mouvan Fina Befoma Kususite Civil, Kalata Chien Flanain Hokumu Konala, Oluye Bara Chamanke, Kamoro La Famia, Kulason, Ukata Vuti, An Haklila, Député Sili Kalata Chien Flanain Mina Kekanya Katame. Kadaka jamana tiki katama temeni na kata faraja jamana kan akuo kwa kalata indivisi kake sababu ye kabene anikile ala sigi anga jamana kono wole wole li chama mimblara kataka malide mfanfe obise kake sababu ye anga wolo malike kachoni msota mwono mse kata unjoyorofa depite uka blomba kono
otmana dala teri ala salmata dao kafonine kunye kunafoni kungurumani umwe mwono mbe kalata alepunga.
Depite sigi kalata asan bafla nitan saba. Studio Tamani, kalata kunafuni kerengereni.
Nous rejoignons à présent notre correspondant de la radio rurale de Kaye, Baraka Fofana. Il est au téléphone avec Mouhamadou Touré.
Où vous trouvez-vous précisément?
Je suis précisément au niveau du lycée de Wokolo Konare de Kaye, comme centre de vote, et devant le bureau numéro 006.
Comment s'est passé le vote dans la ville? Y a-t-il eu des incidents?
Le vote dans la ville de Kaye se passe paisiblement, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de grande influence. Tout se passe tranquillement jusque-là.
Les délégués des partis politiques et les observateurs sont-ils présents?
Les délégués des partis politiques sont là, et représentés dans l'ensemble des bureaux de vote. Il y a aussi les observateurs locaux comme internationaux qui sillonnent un peu l'ensemble des bureaux de vote.
Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur le taux de participation?
Le bureau numéro 6 devant lequel nous nous trouvons maintenant avec comme président du bureau M. Sadio Barry, il se trouve que nous avons 40 votants à cette heure-là sur 475, soit 8,21% à cette heure-là.
A-t-on voté moins ou autant que lors du premier tour?
À peu près, on peut dire qu'ils ont voté légèrement moins par rapport au premier tour. Peut-être au moment de la fermeture du bureau, on pourra être plus fixé par rapport au taux de personnes. Mais quand même, l'affluence est vraiment faible.
Alors, vous avez à vos côtés le responsable de la CENI. Pouvez-vous nous le passer?
Voilà, j'ai à côté le président du bureau de vote et puis le responsable de la CENI. Je vous parle d'abord le président du bureau.
Vous êtes en direct sur Studio Tamani. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Voilà, vous avez Sadio Barry, président du bureau numéro 006, LDKK.
Pouvez-vous compléter les informations que vient de nous donner notre confrère?
On a 475 inscrits, 40 ont voté de 8h à 14h. Taux de participation trop faible, 8,21%.
Qu'est-ce que vous avez constaté dans le déroulement du vote?
Le vote se déroule normalement, sans incident majeur au niveau de notre bureau.
Alors que
il n'y a pas eu d'absent parmi les membres du bureau.
Sur les participations, je crois que jusque-là, dans la commune de Kaye, tourne aux environs de 10% à cette heure-là. Peut-être d'ici la fermeture du bureau, ça pourrait être élevé.
Nous vous rappelons que nous étions tout de suite avec Baraka Fofana depuis la radio rurale de Kaye. La radio rurale de Kaye, c'est sur la 89.10 MHz. Quelques informations sur cette élection. Dans la grande circonscription électorale, la ville de Sikasso vient en tête avec plus d'un million d'électeurs. La région représente 13% de l'électorat malien. Les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti et Kaye suivent la marche avec plus de 2 500 000 électeurs. Kidal ferme la marche avec 34 959 électeurs. À noter que plus de 169 000 réfugiés revenus au pays ont été recensés et ont pu voter aujourd'hui. 812 Maliens de la diaspora ont demandé à voter. Ils ont été enregistrés. Nous prenons maintenant en ligne notre correspondant Zoumana de la radio Diamana de Koulikoro. Zoumana, bonjour. Salim Diouara, la technique essaie de joindre Zoumana, qu'on n'a pas encore. D'ici là, je vous donne des informations par rapport à la place des femmes dans cette élection. Pour sa législative, 44 femmes sont candidates. Elles sont 10 en commune 1, 7 en commune 2, 11 en commune 5, 10 en commune 6 et 2 en commune 3.